зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Грција го изгласа контроверзниот пакет мерки за штедење. Во напната атмосфера дури и илјадници демонстранти протестираа пред парламентот. Протести на млади луѓе. Власта обвинува дека работат за опозицијата и сакаат да ја соборат. Но сепак, не се случува во Македонија. Зборуваме за протестите во Белорусија. Франција потврди дека ги вооружува либиските бунтовници.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Грчкиот парламент со тесно мнозинство од 17 пратеници ги подржа владините мерки за штедење на 28 милиарди евра. За мерките гласа 155 пратеници, а против нив беа 138. Гласањето се одвиваше во напната атмосфера. Дур пред парламентот и илјадници луѓе протестира против мерките. Меѓународниот монетарен фонд и Европската унија ја условија Грција со усвојување на пакетот мерки, ако сака да го добие следниот заем од предвидените 110 милиарди евра. Пред гласањето Папандреу ја истакна важноста за усвојување на мерките.
Ја што ќе препи паси фисија на апофигуме тин катарес.
Ние мора по секоја цена да го избегнеме колапсот на земјата. Ние секогаш мора да бидеме во можност да разговараме за сегашност и за иднината, за да може да се поправат нашите грешки на патот колку што е можно. Многу луѓе протестираат надвор, некој од нив бидејќи ова е болна неправда. Тие на вистина страдаат, рече Папандреу. Луѓето што протестираа пред парламентот се противат на мерките. Навистина постои разлика меѓу волјата на луѓето и на оние во владата. Јас сум еден од оние, да речеме срекните, оние на кои најмалку ќе се одразат мерките за штедење. Јас сум педијатар, но дојдов дури од Тесалоники за иднината на моите деца, за иднината на оваа земја. Изјави еден од оние луѓе што протестира во Атина. Грција направи животно важен чекор напред, оддалечувајќи се од сценаријата за неуспех. Се посочува во заедничката изјава на председателот на Европскиот совет Херман Ван Румпуј и на Европската комисија Жозе Баросо. Француската армија соопшти дека им дала оружје на либиските бунтовници, кои се спротивставуваат на борбените сили на либискиот лидер Муамер Гадафи. Франција прва земја членка на НАТО која јавно објави дека ги вооружува бунтовниците. Францускиот полковник Тиери Букарт изјави дека помошта што им ја дале на либиските бунтовници вклучува пушкомитралези, ракетни гранати и муниција. Во меѓувреме Британија денеска потврди дека либиските бунтовници ја добиле првата рата од ветената помош во износ од 100 милиони долари. Европската унија денеска изрази загриженост поради политичката ситуација во Турција, каде пратениците од најголемата опозицијска републиканска народна партија одбија да положат заклетва во парламентот во знак на протест поради што двајца нивни пратеници се во притвор. Европската комисија внимателно и со загриженост ја следи ситуацијата, изјави портпаролката на Кетри Нештон. Турција набрзо ќе се соочи со важни предизвици кои ќе бараат учество на сите демократски сили, велат од Европската унија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Протести, полиција, Фейсбук и Твитер. Обвинувања дека зад протестот стои опозицијата. Ако мислите дека станува збор за протестот против полициската бруталност во Македонија, се лажете. Прилогот што следува е за протестите во Белорусија против начинот на кој лидерот Лукашенко се справува со економската криза. Ова не беа протести како оние во декември по изборот на Александар Лукашенко за преседател, кога протестираше опозицијата. Овој пат демонстрантите велат дека се само просечни граѓани кои излегле на главните плоштади во нивните градови. Организирани преку Фейсбук и Твитер, протестираат против Лукашенко, која злоупотребува сериозната економска криза.
Решени са знаците сега. Риска за спрацијаста.
Дојдовме тука намерно да протестираме против овој систем. Време е нашите луѓе да разберат потребата за промена.
Изјави еден демонстрант во Минск. Иако можеби активистите мислеат дека не представуваат вистински предизвик за владата, властите сепак ги зедоа многу сериозно. Тајната полиција, која се уште се нарекува КГБ, е насочена против организаторите на протестот. Тие се обиделе да добијат информации за нив од популарниот сајт за социјално мрежување ВКонтакте. По обсењето на администраторот на сајтот го принудиле да ги предаде лозинките на корисниците. Некои сајтови се хакирани, а полицијата преку Твитер испраќа пораки луѓето да се останат дома, да не излегуваат на протести. За време на последниот протест одржан на 22 јуни, полицијата во центарот на Минск уапси околу 200 луѓе. Меѓу нив беше и дописникот на Радио Слободна Европа Алекс Крузилович.
И загадал двум милициантам мене запрашить, ја отмоил се исти, таде мене просто четвора.
Кога се спротиставив, четворица полицајци ме однесоа, ме фатија за раце и нозе и ме влечеа до комбето. Јас постојано врескав за помош, велев дека сум новинар, но тие не ме послушаа.
Иако политичарите имаат многу малку врска со протестите, на 23 јуни Лукашенко ја обвини опозицијата дека искористува млади демонстранти за своите планови да го собори. Светлана Калинкина, уредничка на Весникот Народна ја волја, вели дека ситуацијата би можела да прерасне во нешто многу поголемо.
Мне здається, што улади...
Тие се обидуваат да ја уништат секоја искра на протест, затоа што тлее потенцијал да дојде до експлозија и во фабриките, образовните институции и на други места. Некои се надева дека гризата поради таквите очајни потези ќе предизвика будење во земјата во стилот на арапската револуција. Иако некој коментира дека протестите се се уште мали, сепак активистите се надева дека на новите демонстрации следните недели ќе излезат повеќе луѓе. И покрај 100%-ната успешност во заштита на насадите, мал број земјоделци употребуваат градобини, мрежи за заштита од невреме и други штети. Во Охрид се наоѓа единствената компанија за производство на мрежи во Македонија и во регионот. Од компанијата на големо се извезува во странство, но за нашите земјоделци мрежите се непотребни. Прилог на Нина Кепеска.
Стручњаците велат дека оваа 100%-на заштита ја употребуваат минимален број земјоделци кај нас, кои поради скептичниот и конзервативен менталитет, некористењето на мрежите што нашиот производител ги извезува во соседните европски земји, ги чини пустош на насадите и уништување на целогодишната реколта од град.
Мрежите може да се постават на било кој насад, значи, ако се работи за овоштарник, се постава на метална конструкција над лошните дрва. За време на сезоната кога е опасност од град, значи, не мора да стоја цела година во текот на зимата, траат минимум 7 години. Се направени така да не е возможно да пропушта ни едно зрно град.
Вели Мирослав Трајчевски, агроном од Охрид, квалитетните домашни полипропиленски градобини мрежи практични за поставување и отстранување кои се дел од субвенциите за земјоделците преку ИПАР програмата се задолжителни во други земји.
Да не одиме подалеку, значи една Словенија, па и Србија сега кога се прави елаборат за подигање на овошен насад, доколку во елаборатот не постои конструкција за заштита од град, не можете да добиете кредит. Покрај тоа има и други предности споредни, освен заштитата од град, значи тука имате и заштита од птици, имате зависно од густината на материјалот заштита, имате одреден процент на сенка, имате заштита од инсекти исто така.
Објаснува Трајчевски, со специјалните домашни градобини мрежи во земјата се заштитени мал број овошни насади во Велишко, Струмичко и Охридско, кај понапредните земјоделци што прифаќаат новини.
Штетите се премногу големи, 100% се окиштено, то во овошје, во бозја, во скандинавски култури, патлиџани, пиперки, све 100% окиштено, ова беше страшно.
Тежалото штетените земјоделци од Охридско кои во Обштинската комисија има доставено 60 барања за обештетување од градот и невремето што е во месецки зафати земјоделските насади во Велгош, Телескоец и други села. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Демирхисарското село Слоешница, родното место на Петре Мандриевски, полека прераснува во уметничка престолнина. Ова е шеста година како тука се организира манифестацијата Славење на Пиреот. А во селото, освен уметници од земјава, често навраќаат и уметници од целиот свет. Жанета Здравковска.
Селото заживува преку развојот на културниот туризам. Секое лето го посетуваат уметници од целиот свет, почитувачи на делото на Роман Сиерот, кои водат потекло од тука, како што се драматургот Јордан Плевнеш и режисерот Владо Цветановски, 5 години со ред организираат манифестација «Славење на Пиреот».
Почнуваме со беседа на гробот на Петер, лани беше Ренджо, Рафикот беше, Јордан еднаш, така, сега годинава Венко Андоновски, Прилепскиот театар со Крпен Живот беше, годинава треба да дојди Зоран Маджиров.
Вели режисерот Цветановски, деновиве по шести пат се одржа и ликовната колонија Art Point Гумно, во организација на синот на Петре Сергеј Андреевски, познат ликовен уметник.
This is about my sixth trip to Macedonia, which is...
Ова е моја шеста посета на Македонија, за која велам дека е мој втор дом. Уметниците кои го имале задоволството да го посетат овој македонски рај, велат дека она што за Ван Гог бил Арл, а за Гоген далечните екзотични острови, занифе Слоештица. Вели Памела Тул, уметник од Северна Каролина Сад. Селото се прослави преку колонијата, а уметници од Америка купиле кујки и тука.
Доаѓаат обстранство сликари, вајари, поети, фотографи, престојуваат во селото. 3 недели, месец, дена. Например, лани беше бразилецот направи изложба своја на слики, а мексиканка една имавме, таа направи на пржмица ритуал за раѓање на житото староиндијански. Еден многу познат фотограф Америчка, Ерол Рос. Тој, например, објави цела на 2 страни во едно од големите овие весници на Америка репортажа за Слоештица, фоторепортажа.
Додава Цветановски. Во селото може да се посети куќата на Петре Ма Андреевски, а за скоро време се очекува да се направи туристичка патека која ќе минува кај куќите чии жители биле јунаци во неговите литературни дела. За Радио Слободна Европа од Слоештица, Жанета Здравковска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Неуспехот на Европското првенство во Анкара покажа дека македонскиот бокс е во сериозна криза. Една од главните причини се разбира парите. А ако нема пари, тогаш местото не треба да се бара во врбниот спорт, вели селекторот на македонската репрезентација. Деталите ги има Борче Лозановски.
На собирот на најдобрите на стариот континент, Македонија имаше 3 надпреварувачи, од кои само Фатлум Жута стигна до второто коло, додека нашите најдобри боксери последниве 10 години, Вели Мумин и Примислав Димовски, не ја минаа ниту првата пречка. Иако очекувањата не беа големи, ваквиот епилог во јавноста беше оценет како неуспех. Со тоа се согласува и селекторот Руждија Калач, кој не е изненаден од поразителната реалност.
Без извлекување. Ова е неуспех, меѓутоа не е тотален неуспех. Со оглед на тоа дека колку другите земји улагаат во спорт, ја лично сметам дека е веќе привилегија да се бавите со спорт. Ако немате средства, ако немате пари, вие немате што да барате во врвниот спорт.
Тој не пропушта да каже дека македонските боксери не би имале подготовки, ниту настапи на меѓународна сцена без помошта од Агенцијата за млади и спорт, Олимпискиот комитет и Боксерската федерација. Сепак, таа помош е недоволна за поголеми успеси, поради што не крие дека страува од уште поголем пат по пензионирањето на нашите најголеми јадоти во моментов.
Не гледам во иднина дека ќе се створат нови боксери после заминување на Примислав Димовски и Вели Мумин.
Додаде селекторот и затоа апелира државата час поскоро да посвети поголемо внимание на благородната вештина, бидејќи Македонија има многу таленти во овој спорт. Тоа го потврдуваат медалите од врвните надпреварувања на Аце Русевски, Реджи Преджеповски и Вели Мумин, а за сличен успех и во иднина.
Ние треба да имаме една систематска работа, еден континуитет, јер точно се знае како спортската форма се стекнува. Правовремено, јер не вреди задните месец дена да ви имате средства и да одите на подготовки, а цела година да сте преспали.
Истакна на крајот Руждија Калач, кој покрај се верува дека неговите избраници во септември на мундијалот во Азербејџан ќе се прикажат во подобро светло и ќе се изборат барем за една виза за летните Олимписки игри во Лондон. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.